Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 7 гыйнвар дүшәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Грузиядә Михаил Саакашвили 2нче президентлык мөддәтенә сайланды. Әмма бу юлы ул халыктан элеккеге кебек киң күләм яклау ала алмады. Русия, Грузиядә оппозициягә басым ясалды, мәгълүмат һәм финанс Саакашвили кулында булды дип белдерә. АҚШ президенты Джордж Буш 8 көнлек якын көнчыгыш сәфәрен башларга әзерләнә. Ул берничә илдә булып, якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру, Гыйрак һәм Иран турында сөйләшәчәк. Рәсми мәгълүматларгә караганда, узган шимбәдә Грузиядә үткән шаушулы сайлауда хәзерге президент Михаил Саакашвили беренче турда ук җиңәргә охшый. Ләкин аның сайлаудагы өстенлеге бик кичкенә булу һәм башкала Тифлистә оттыруы халыкта аңа карата булган хуплауның шактый кимүен күрсәтә. Грузия сайлавын Али Гилми күзәтеп барды.
Грузияның үзәк сайлау комиссиясе дүшәмбедә тавышларның 3-2-сен санаганнан соң Михаил Саакашвили 52% чамасы белән беренче урында, аның төп көндәше Леван Гачичиладзе 25% белән икенче урында дип игълан итте. Беренче турда ук җиңү өчен Саакашвилига тавышларның кимендә 50% кирәк. Сайлау комиссиясе рәисе Леван Трахинишвили бу нәтиҗәләр әллә ни үзгәрмәс, икенче турның кирәге булмас дигән белдерү ясады. Шулай итеп, Михаил Саакашвили үзе игълан иткән һәм аңа ышаныч белдерү дип каралган бу сайлауны җиңеп чыгырга ашаган. Ләкин бик зур авырлык белән. Ә башкала Тифлистә ул гомумән җиңелү кичергән. 10 бүлгенең 8-ендә аның көндәше җиңгән. Әлбәттә, мин аннан күбрәкне көткән идем. Саакашвили бик әүзем кампания алып барды. Мин аны Тифлиста җиңелер дип уйламаган идем, ди сәяси күзәтүче Александр Рондели. Белгечләр фикеренчә, бу сайлау тарихка ике нәрсәсе белән кереп калачак. Беренчедән, элеккеләреннән аермалы буларак, бу юлы бердәнбер көчле намзәт юк иде. Чын сәяси көрәш барды. Икенчедән, халыкара күзәтүчеләр аңа иң югары бәя бирде. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы кайбер тәртип бозуларны таныса да, бу сайлау халыкара таләпләрнең күбесенә җавап бирде дигән нәтиҗә ясады. Оппозиция моның белән килешми. Хакимиятне икенче турны булдырмас өчен хәрәмләшүдә гаепли. Тавыш бирү вакытында күп санлы тәртип бозулар турында белдерә һәм 8-нче гыйнвардан каршылык чаралары башларга җыена. Әмма Рондели фикеренчә, бу каршылык чарасы башланса да озакка бармаячак. Грузиннар урам җыеннарыннан арыды. Өстәвенә Саакашвили белән Гачичиладзе ул кадәр көчле каршылыкка бармаячак, ди узган төндә аларның Раштуа айласында бергә басып торуын күзәткән Александр Рондели. Кичә Самы Бешеркәвендә Саакашвили Гачичиладзенең кулын кысты, тегесе елмаеп сәлам кайтарды. Бу бик өметле күренеш. Грузиядә сәяси культураның урын алуын күрсәтә, ди Александр Рондели. Президент сайлау белән бергә шимбә көнне ике фикер белешү дә үткәрелгән. Берсендә парламент сайлау кайчан үтсен, яздамы, көздәме дигән сорау бирелгән. Икенчесендә сайлаучыдан Грузияның НАТОга керүенә карата фикере соралган. Сайлау комиссиясе әлегә рәсми саннарны игълан итмәде, әмма экзит пул нәтиҗәләренә караганда, халыкта НАТОга керүне хуплау шактый кимегән, 60% чамасы калган. Сәясәт белгеч Александр Рондели моны халыкта Саакашвили сәясәтенә булган канәгатьсезлек белән аңлата. Ахырсы бу гомум канәгатьсезлек нәтиҗәсе. Әгәр хөкүмәт теле икән, без каршы тавыш бирәбез дигән кебек. Бу бик тискәре нәтиҗә, ди Александр Рондели. Ничек кенә булмасын, белгечләр фикеренчә, бу сайлау белән Грузия яңа сәяси чорына керә. Сәяси төрлелек чорына. Моны халыкның шактый югары катнашу дәрәҗәсе дә күрсәтә, ди алар. Рәсми саннарга караганда, тавыш бирүдә сайлаучыларның 60% катнашкан.
Шулай Шулай итеп, Грузиядә узган сайлауны күзәтүчеләр халыкара таләпләргә туры килде дип бәяләде. Тәртип бозу һәм җитешсезлекләр теркәлсә дә, алар тавыш бирү нәтиҗәсенә йогынты ясарлык түгел иде ди халыкара күзәтүчеләр. Әмне Русия оппозицияга басты. Тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә сайлау алды күрешү вакытында хакимият ресурслары кулланылды, оппозициягә мәгълүмат чараларына чыгу иреге шикләнде диелә. Русияның Грузия сайлауына мөнәсәбәте белән Алсу Курмаш таныштыра.
Күзәтүчеләрнең югары рәсми вәкиле Американ Конгрессы әгъзасы Алси Хастингс Грузиядәге сайлауны демократиягә таба зур адым дип бәяләгән иде. Русияның тышкы эшләр министрлыгы бу белдерүне дә сай дип бәяләде. Грузия парламентының халыкара эшләр комитеты башлыгы Константин Габашвили Русияның белдерүен тәнкыйтьләп чыкты.
Единственная страна, которая не признала эти выборы.
Русия сайлауны танымаган бердән-бер ил. Тагын бер мәртәбә Русия тавыш бирүне күзәткән 32 ил ясаган сәяси белдерүләрдән читләшеп изоляциядә калды. Мәскәүгә белемен Кушма Штатларда алып кайткан Михаил Саакашвилинең Грузияны НАТО һәм Көнбатышка таба тартуы шамый. Грузиягә каршы икътисади шикләүләр дә кертелде. Узган ел Тбилистидә Русия офицерларының кулга алынуыннан соң Русиядән меңләгән грузин кешесе дә куылган иде. Әмма бу юлы Русия Грузия эшләренә тыкшынмады, ди оппозиция вәкиле Леван Бердзинишвили.
Не вмешивалась в эти выборы, слава богу.
Аллага шөкер, Русия бу сайлауга тыкшынмады. Бу соңгы елларда Русия кылган иң акыллы гамәл булды. Элегрәк Саакашвили оппозиция вәкилләре Мәскәү агентлары дигән булса да, ул да туктады, диде оппозиция вәкиле. Белгечләр дә Мәскәү Саакашвили көндәшләренә ярдәм итмәде дип белдерә. Грузия сайлауын яктырткан Русия журналисты Вадим Дубнов чынбарлыкта Русияның тәнкыйть сүзләре сайлауга кагылмыйда дип саный.
Там явно поглядывают в новую стране, что мы имеем право учить мир демократии.
Русия безне дөнья демократиягә өйрәтә икән, без дә өйрәтә алабыз дип саный. Белдерү дөрес сүзе, чыннан да оппозициягә басым ясалды. Хакимият ресурслары кулланылды һәм сайлау демократик стандартлардан ерак иде. Шулай да бу Русиядә узган парламент сайлавы яки булачак президент сайлавы белән чагыштырырлык та түгел, диде Русия журналисты. Бу тавыш бирүне вакытыннан алда Михаил Саакашвили үзе уздырырга фәрман бирде. Ноябрь айында хөкүмәткә каршы урам җыеннары башлангач, ул президентлык мөддәтен туктатып, яңа сайлау булачагын игълан иткән иде. Оппозиция яңадан Саакашвилинең җиңүенә риза булмыйча, халыкны урамнарга алып чыгу белән яный. Якшәмбе көнне Тбилисинең үзәк мәйданына 5 меңләп кеше чыккан иде.
АКШ президенты Джордж Буш сишәмбе көнне 8 көнлек якын көнчыгыш сәфәрен башлый. Ул Израиль һәм Көнбатыш ярдан кала, Куэйт, Бәхрейн, Гарәп әмирлекләре, Сәүд Гарәбстаны һәм Мисырда да тукталачак. Израиль-Фәлестин тынычлык сөйләшүләреннән кала, Ирак һәм Иран мәсьәләләре дә көнүзәк темалар булыр дип көтелә. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Бушның якын көнчыгыш сәфәре Америкада узган Аннаполис сөйләшүләренә 6 атна тулуга туры килә. Аннаполис җитәкчеләре сөйләшүләрне дәвам иттерү турында килешкәннәр иде. Узган атна Бушның дәүләт иминлеге кәңәшчесе Стефан Хэтли АКШ президентының тынычлык сөйләшүләренә турыдан-туры катнашмаячагын белдергән иде. Белгечләр Буш гарәп җитәкчеләре белән очрашканда аларны тынычлык планын якларга үндәү белән генә шикләнер дип исәпли. Шулайда Бушның Фәлестин һәм Израиль җирләренә булган бу беренче сәфәре символик мәгънәгә дә ия. Вашингтондагы Милли саклану университетында якын көнчыгыш белгече Мүшәрәф Җәүҗәти бу сәфәрнең әһәмияте турында булай фикер бәян итте.
It is both a bit too late and yet welcome. Not engaging with the Middle East at all has not paid off. It has been only
Бу сәфәр соңлап булса да барыбер кирәкле. Хәзергә кадәр бу төбәк эшен берни эшләнмәде һәм бернинде нәтиҗә булмады. Буш хакимияткә килгәннән соң 7 ел узгач кына бу төбәкне искә төшерә алды. Ләкин аның идарәсенең вакыты бетүенә берничә ай калганда аның бу торышлыгы әллә ни файда күрсәтмәс. Шайда аның бу эшчәнлеге якын көнчыгышның тагын да куркыныч хәлгә әверелүен бастыра алыр.
On the other hand, that he is doing something will probably dilute the Middle East sliding further into the abyss.
Диде Мишәрәф Джауджати. Сәфәр барышында якын көншығыштан қала ғирақкада тукталу әһәмиәтле. Буш Куэйттә хәрби һәм сәяси югары рәсмиләр белән ышашыр дип көтелә. Буш генерал Петраус һәм АКШ илчесе Райан Крокер белән дә шунда ышашачак. Узган ел АКШның ғирақта қалуы мәсхабарын изакларны кимитүдә уңышлы дип саналды. Һәм бу вакыт Ғирак хакимиятына конституцияны кийләргә һәм илдәге каршы тарафларны берләштерергә бер фурсат булгандыр дип фаразлана. Шулай да бу эшләр бик әкрен барды. Сәфәр барышында Иран мәсьәләсе дә зур әһәмияткә ия. Буш Иранның атом торышлыгына каршы җитдилеген дәвам иттерү белән бергә АКШка якын булган сүнни илләр белән дә араны яхшы тотарга тиеш булачак. Бу фикер Вашингтонда сәяси тикшерү үзәге белгеше Майкл Эхенланның иде.
I don't think that we're going to be looking to make nice towards Iran on this trip. I think that on balance
Мин АКШ идарәсе бу сәфәре вакытында Иранга карата яхшы мөгамәләдә булыр дип уйламыйм. Минем уйлавымча, Иранның атом программа аның якын көншыгышта террорчылыкны яклавы һәм Иранның Ғирак ишендәге роле һаманда зур проблем. Шуның өчен вазгыят яхшыдан күбрәк начар күренә. Ләкин бу вазгыятның тигезләү максатында соңгы арада булган агымнар начар якларны җиңеләйтергә күпмелер булса үлеш кертте кебек. Диде Охенлен. Иран дышкы эшләр министры исә Бушның сәфәрен пропаганда дип атады. Иран ягы аны төбәктәге дәүләтләр арасындагы мөнәсәбәтләргә тыкшыну буларак бәйли. Охенлен бер нәрсә ашык. Буш Иранның төбәктә хакимлек итү тырышлыгына каршы сәясәтенә үзенә дус гарәп илләрен дә җәлеп итмәкче ди. Ә моны астыртын гына эшләрме яисә ашыктан ашыкмы инде анысын вакыт үзе күрсәтер. Ди Америкадагы сәясәт белгече Охенлен.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бика Тимирова сәламли.
7 гыйнвар көнне Татарстандагы православлар да Раштуа бәйрәмен билгеләп үтте. Татарстан президенты да, Казан шәһәр башлыгы да республикадагы православларны Раштуа белән котлады. Минтимер Шәймиевнең котлавында мондый сүзләр бар. Православие оешмалары халыкка хезмәт итүдә активлык күрсәтә, республикада диннәр һәм милләтләр арасындагы дуслык һәм татулыкны ныгыту өчен зур тырышлык куя. Татарстан президентының матбугат үзәге әлеге Раштуа котлавын ике телдә таратты: рус һәм татар телләрендә. Казандагы Тихвин чиркәвендә дә Гайсаның туган көне белән бер-берсен татарча котлыйлар. Ел саен анда Раштуа көләү үткәрелә. Крәшеннәрнең Раштуасы һәм татар телле башка христианнарның бәйрәме турында Амил Нур сөйли.
Гайса пәйгамбәрнең туган көнен, ягъни Раштуаны, крәшен татарлары якшәмбе көнне төнлә Тихвин чиркәвендә каршылады. Алар чиркәвдә һәм бәйрәмдә нинди хис кичерә? Дуа кылыр өчен килүчеләрнең үзләреннән сорыйк.
Анастасия. Нашту, Петрич районна, Янсора улна. Иң матуры монда Клеу инде, Клеуга менә килдек без. 25-30 елга якын монда Казанда. Кунакка гына кайтадырганнан соң. Әле минем 2-3 ел гына җири башлаганга, картая башлагач кына. Булдырыр өчен теләкләр кабул булсын өчен.
Иң зур теләк нинди?
Иң зур теләгем быел квартиралар өчен. Монда торник, четверг крәшеннекләр була. Яш вакытта бит әле без алай җири белмибез инде. Булай келеуге генә киләдер, мондыйларга килгән юк ие.
Краштуа бәйрәмдән чик узадыр исездә.
Бик күңелле узадыр ие. Кеч уеннары оештырадыр ие. Нордыганчы булып йөридер ие. Гөрләшәдер инде. Яшьләр белән утырашлар яз.
Фанасий Архипов. Мин бу чиркәгә бик сирәк кенә килгәнем, но быел шул просто режиссерлыгы инде карап китәргә тыңлап китәргә уйладым. Бик зур бәйрәм инде.
Туган авылым Кулбагыш. Исемем Анна Васильевна. Икриста салава синең туң белән дөньяга белем яктысы яшнәгән шул белем яктысы белән йолдызларга табанучылар бер җондыздан белеп шәмне кояш итеп килеп сиңа башырганнар Сине күктән иңгән жаңа шыққан қияшты білгенлер, Эй, Құдай, шүкір сеңа. Шүкір атаға ұлға сөте тұңғыда әліде әршақтада ғұмырдан ғұмырге амин. Бүгін қызменгеден барны тұлдырған, жақынына бара алмастықны зирабзарда құндырған. Кетіпшелер білден пәріштелер мұқтағаннар, елдішілар, елдіз білден келіп башырғаннар. Мәңгілгі Алла бізнің үшін еш бала болып туған. Эй, Құдай, шүкір сеңа.
Иртәнге 3-кә кадәр дәвам иткән бәйрәм гыйбадәтен Павел атакай алып барды. Аны Тихвин чиркәве мәхәлләсе вәкилләре Павел әтти дип йөртә. Чиркәүгә Казаннан, авыллардан килгән кешеләр Павел атакайны мәрхәмәтле кеше дип атадылар.
Рәшту көнне без искә алабыз Иисус Христосның, Худай Иисус Христосның туган көнен. Вот, менә шул күрә убит предание дирәгә кирәк. Худай төнне туган. Вот, менә шул күбездә төнне җыелып, аның туганын дөньяга килгәнен көлеп башкарабыз. Аны анды бирәм
Ширкәдә шулай гынахларны җибәр юласы да үтәлде. Махсус пешкән, каш тамгасы төшкән кичкене икмәкләрне майгаманып та тараттылар. Күпләр төс, ягъни иконалар каршына килеп төтәнде. Үлгәннәр төрләр өчен шәмнәр яндырдылар. Анда революция кадәр миссионер мәктәпләр тәкъдим итеп калдырган хәрефләр, авазлар белән язылган иске һәм яңа иконалар да куелган. Алтар яна шыршылар бизәлгән. Килүчеләр өчен шулай ук «Арусыз» дигән билетен таратылды. Шулай ук кулга «Акцент» исемле Казан христиан газетасында бирделәр. Анысы зуррак иде, дөрес, моны ширке вәхилләре түгел шунда килгән керәшеннәр тоттырды. Ул кригольный камень, ягъни пишмак читендәге таш исемле ширкәүнеке булып чыкты. Петровск авылында туып үскән әнисе һәм тудыкасы белән килгән Андрюша керәшенчә түгел, шул Насара мәктәбендә белем ала. Ул Раштуаны 24 декабрь көндә бәйрәм иткән. Ягъни католиклар, баптистлар, мәсихчеләр белән бергә Андрюшының ғайләсе керәшеннәрнең раштуасына да традиция буенча килергә булган. Бу гасырга татар керәшен православларына түгел, башка төрле насаралар белән дә кирдек. Ижевскийда Альянора Гаянова башкаруында Гайса пәйгамбәр туган төнен раштуаны кутлау да керәшенчә түгел, ә башкача яңгырый.
Қозандағы грузин мәхәлләсе Раштуаны да бәйрәм итте, Грузиядагы сайлауларын да күзәтеп барды. Грузия Үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда, президент сайлауларында күпчелек тавышны Михаил Саакашвили җыйган. Икенче урында оппозиция вәкиле Ливан Гачичиладзе бара. Россия мәгълүмат чаралары сайлаулардагы канун бузуларга һәм оппозициянең фикерләренә зур игътибар бирә. Европа вәкилләре президент сайлауларының тыныч, демократик үтүен белдерде. Қозандағы грузиннарның да бу сайлаулар турында үз фикере бар. Алар зур кызыксыну белән сайлау нәтиҗәләрен көтте. Татарстан грузиннарының фикерен хәбәрчебез Наил Алан белешеп кайтты.
Кажи вихадни.
Ял көнендә бу кафега килергә тырышам, чөнки монда тәмле пешерәләр. Ди Казан шәһәр үзәгендәге грузин ашлары тәкъдим итүче кафега килгән Анзор Сурмамидзе. Казанда ул 12 ел яши инде. Хатыны бу яклардан урыс милләтеннән, баласы монда туган. Татар халкы грузиннар кебек үк бик кунакчыл, шуңа күрә Казанны үз итеп яшим ди ул. Елга бер я ике тапкыр туган иленә кайтып килә икән. Һәр даим Грузиядәге хәлләр белән гел кызыксынып тора. Яңалыкларны интернеттан, кабельле телевидениедән алабыз, туганнар белән шалтыратышабыз, мәгълүматка киртеләр юк.
Информация доступает без проблем.
Ди Анзор. Грузиядәге соңгы сайлауларга килгәндә исә халык кемне кирәк дип уйлады, шуны сайлады диде ул. Ә күңеленә кемнең хуш булуына килгәндә исә
Саакашвили.
Мин Саакашвили яклы, башка бу урынга тиңнәр бар дип әйтмәс идем.
Другого кандидата.
диде. Бәлки анда Грузиядә яшәмәгәнгә барлык немецләрне дә яхшы белмимдер дип тә өстәп куйды. Аның фикеренә күрә, хәзерге андагы хәлләр бик әйбәт булмаса да, алга таба яхшырыр дип өметләнә. Анзорны Русия белән Грузия арасындагы каршылыклар бик борчый.
Такой пословица у меня.
Миңа бабаем гел бер мәкалә әйтә торган иде. Кулны кулга якын китереп кенә битне юып була. Бер-береңә кул биреп тынычлыкта яшәргә кирәк.
Подала руку.
Диде ул. Русия ягыннан соңгы вакытта җылы кул сизелмәвендә әйтеп узды. Грузиядә сайлаулар алдыннан да сайлаулар көнне дә сәяси хәлләр бик кайнар булса, Казанда -20 градустан да түбән төшкән бәйрәм салкыннары дәвам итте. Шәһәр үзәгендәге бу кафега җылынырга кергән кызлар кайнар хачапурины бик яратып ашыйбыз. Әмма
мне нравится, конечно. Ну
такая Россия белән Грузия арасындагы сәяси сугыш һәм мөнәсәбәтләрнең начар булуы ошамый.
Что плохие отношения, мне нравится.
Диделәр. Әлеге кафенің ашсу устасы Марина Чернышкина кайнар мичтән ризыкларын алгач, бу кафега кем генә килмәсен, аның хәтерендә иң җылы хисләр калсын өчен тырышам ди.
Я настоящая женщина грузинская.
Мин өчен грузин хатын-кызы. Без һәрберебездә игелекле һәм һәр кунакны гомер буе хәтерендә калырлык итеп тәмле ризык белән сыйларга телибез.
Так, чтоб на всю жизнь запомнилась вот эта трапеза.
Диде ул якшәмбе кичендә кунакларга хачапури, лобио һәм чикләвек сослы баклажан тәкъдим итеп. Грузиядәге президент сайлауларының беренче нәтиҗәләрен ишетеп ул.
Мама звонила.
Мин әниемә шалтыраттым. Аны Саакашвилинең күбрәк тавыш җыюы белән котладым. Әнигә дә ул бик ошый.
Да, это самое.
Диде. Саакашвили бик дөрес юлны алды. Ул тезләнгән грузин халкын аякка бастырды. Мин туган Батум шәһәрен генә алганда да, андагы төзелешләрне күреп шатлыктан күзләр яшләнә. Бу бит халыкка эш булу дигән сүздә. Украина һәм башка илләрдән ял итүчеләр килә башлады дип тәстәде. Оппозициягә дә Марина Чернышкинаның үз мөнәсәбәте бар.
Һәрбер демократик илдә оппозиция булырга тиеш. Саакашвили аларны да тыңласын. Ул аларга үз фикерләрен белдерергә рөхсәт бирә бит.
Диде. Бу көннәрдә Казандагы грузин ашлары тәкъдим итүче Пирасмания, Мдиория, Тифлис һәм башка ресторан кафларда эшләүче грузиннар һәм шулай ук монда ашарга килүчеләр сөйләшкән сүзләрнең күпчелеге сайлау нәтиҗәләредер мәгаен. Тифлис рестораны Казанда Шамил Тарпишев исемендәге теннис академиясе үзәгенә урнашкан. Бу спорт комплексының хуҗасы грузин милләтеннән булган Мурмани Пипие бер яктан сәламәт яшәү тарафдары булса, икенче яктан монда шәпшен грузин мохитын булдырган. Аның урынбасары Гулливер Пипие дә Грузия сайлаулары нинди нәтиҗә бирер икән дип дүрт күз белән көттек, диде. Әле яңагына гыйнвар башында ул Грузиядән кайткан. Ишке эшләрдә дә тәртип, мәгарифтә дә тәртип, шәһәр үзгәргән, юллар төзелә, миңа калса яхшыра бара.
Мне кажется, что лучшему идет.
Диде Гулливер Пипие. Сайлау нәтиҗәләренә килгәндә исә халыкны алда булмый. Кемнең лайык икәнен халык тавыш биргән нәтиҗәләр күрсәтер, диде.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Раштуа 7 гыйнварда гына үткәрелсә дә, рәсми ял көннәре 8-нә кадәр дәвам итә. Бу атнада беренче эш көне 9 гыйнвар. 10 көнгә сузылган шушы ял көннәрендә сәүдә үзәкләре, рестораннар, машина салоннары бер туктам эшләде. Кайбер кибетләрдә кышкы ташламалар мискеле башланып китте. Бүгенге ачык микрофон сәхифәсендә казанлыларның шушы озын-озак ял бәйрәмнәрендә күпме акча тотуын белештек. Сәхифәне Мәликә Басыр әзерләде.
2000 тикәндер инде. Бүләкләр миндә әтиеннәргә. Йөргән кызга. Ел итәле һаман менә бәйрәм вакыты бара, һаман бит әле акча китәле китәле.
Телефон маме купила я за 3600. Это самая большая покупка в этом году.
Ничего не покупал, говорю, все, коротко, ясно. Жена на день рождения мне халат теплый купила.
Бер 5000 бар инде, 5000 бар.
Где-то 2000, наверное. Куп түгел. Әле бит әле яңа елдан соңда яшисе бар, шуңа күрә калдырдык. Шарыз калды инде. Әйе. Ну, әле зарплат бирмәделәр. Шуңа хәле сызырга кирәк.
Без икәү генә торабыз. Ирем белән. Бик акчаны тотмыйбыз күп. Җиләк җимеш, картайгач ашыйбыз инде. Итләр ашамыйбыз. Я не могу сказать так. Что?
Елдагы сәен 1-5 мең наверное.
4-5 мең акча китә. Ансыз гына булмый. 27 мең.
подарклар аны. Әйбәт, бик кыйбат подарклар. Алтын, мойынга, алка, балдаклар, хатынга, әниләргә.
Около $1000. А мы приехали сюда отдохнуть. Вот гостиница «Шаляпин», рестораны из Америки. Хотим купить шарфики.
Хайран, хайран, нахшалар. Бытовой техника, парфюмерия. Барысы, да, инде, мне, что берем бишменля булгандр, инде.
Где-то, ну, сколько, вот, наверное, если нас четверо в семье, то, наверное, как минимум по 2500, по 3000 у нас получилось на всех. Это, значит, сколько? Где 12 000. Не считаем.
Мне шашки подарили, коньки. Бабушка знает 999 рублей.
Зур улым ғағыр квартир алдық, ипотека бұтип. Дейдені ол, екі айдан. Шын үшін зур пазырақ шыладығын, зур болдайк болды. Баштағында.
Ой, еще не подсчитали, мы еще не все потратили.
Мы только начали.
Озатлықта Татарстан хабарлары. Нешік бар шулай. Шушы һәм башқа яңалықларыны сіз интернетта да таба аласыз. Озатлық.орг.
Бу көннәрдә танылган язучы Айдар Галим үзенең яңа әсәрләрен киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итте. 2007 ел ахырында аның «Йөрәгебез белән мөстәкыйль» һәм «Сез беләмсез кайда барганны» дип исемләнгән ике өлештән торган әсәрләр җыентыгы басылып чыкты. Чаллыдагы хәбәрчебез язучы белән очрашып, китапларга биргән исемнәре һәм аларның эчтәлеге турында сорады. Гафиулла Газиз сөйли.
2007 ел тәмамланырга санаулы гына көннәр калганда, Татарстан Югары Шурасы рәисе Фарид Мөхәммәтшин язучы, җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлимгә моңарчы бирелми килгән Казанның 1000 еллыгы медален тапшырды. Язучы үз чиратында шура рәисенә яңа әсәрләрен бүләк итте. Айдар Хәлим моңа кадәр «Сагыш» китабы, «Империяны юк итәргә», «Бу җиңелмәс чешен» һәм башка китаплары белән Татарстанда гына түгел, Русиядә шактый бәхәсләр тудырган иде. Язучы яңа ике томлыгына «Талант», «Шәхес», «Кеше» дигән гомуми исем биргән. Ә менә беренче томлыгы «Йөрәгебез белән мөстәкыйл», икенчесе «Сез беләмсез кая барганны» дип атала. Шушы исемнәргә нинди мәгънә салынган? Айдар Хәлим азатлыкка мондый аңлатма бирде.
Минем бу китапта барлыгы үземнең 150-гә якын каләмдәшем, сәнгатьтәшем турында 50 ел бу язылган әсәрләрем тупланган. Беренчесендә ул «Йөрәгебез белән мөстәкыйль», без инде дәүләтебез белән мөстәкыйль була алмагач, татар милләтенә әлеге чорда бердән бер юл «Йөрәге белән мөстәкыйль» булу язмышы кала. Тел безнең өчен туган тел генә түгел, тел безнең өчен дәүләт. «Йөрәгебез белән мөстәкыйль». Бу беренче томы, икенчесе инде менің Қазан утларында хатырлыйсыздыр, шақты жәмәгатьчелектә фикер қозғатқан, сіз беләмсіз қоя барғанны деген яңа заман герои турындағы фикер алышуда шыққан мәқәләм исемін ол тулысы белән кірді. Шыннап та мен жәмғият алдында сұрау қоям, сіз біз беләмсіз, біләбіз мекен қоя барғанны? Менімше бұл бик конкрет сұрау.
Айдар абый, менә сезнең үткән елларда чыккан китапларыгыз хакында инде татар белән башкортка бер-берсен аңларга ярдәм итә, яки инде киресенчә, Айдар Хәлимнең китаплары татар белән башкортның арасын ерагайта дигән фикерләрне дә ишетергә туры килде. Шәхсән менә яңа китапларыгыз татар белән башкортны нинди вазгыятка алып керер дип уйлыйсыз?
Минем рәхмәт сорауыгызга, минем бу китабның яртысы башкорт сәнгатькәрләренә, башкорт язучыларына, башкорт шагыйрьләренә багышланган. Олар барысы да минем архивта тупланып килгәннәр иде, мин аларны зур куаныч белән бу китапка керттем. Башкорт белән татар яраклаштыруымы, якынайтуымы бу минем өчен аңлашылмаган нәрсә, чөнки аларны ярагайтып та, якынлаштырып та булмыйлар бер туган, алар бер халык. Кавымны бит якынайтып була, кавымны ярагайтып була. Сез беләсезме, без бик бер катлы кеше, бер катлыкның төбендә нәрсә ята, Башкортстанда астан юнәлтелгән дәүләти милли политика сәясәтнең булуы, ә Татарстанда астан юнәлтелгән сәяси милли вазгыятның, милли политик сәясәтнең булмавы. Менә шуңа күрә безнең араларны шушы ярагайта. Мин 1988 елда «Дружна» журналында үземнең теге танылган мәкаләм, зур инде башкортстанда кузгалыш кузгаткан, башкорт даирәләрендә кузгалыш кузгаткан «Язык мой, друг мой» мәкаләсе чыккандан соң чыкканда, мин бер катлык белән шул кадәр миңа Башкортстан обкомына чакырып, миңа рәхмәт әйтерләр: «Айдар туган, кара, син безнең арадагы кыйынлыкларны хәл итәргә ярдәм иттең бит әле», дип мин мине чакырып кочаклауларын көткәнем, мин һич булай килеп чыгар дип уйламаганым. Чөнки бу шул кадәр тирәнәйде ки, татар белән башкортны, башкорт милләтен татарга кую рәсми дәүләт сәясәтенә әйләндерелгәч, башкорт милләте һәм аның гади генә бер колхозчысы да инде без танымас дәрәҗәдә татарга каршы үзгәртелде. Бу айрым бер татарга каршы каста буларак хәтта оешып килә. Бу бик куркыныч нәрсә.
Якын арада Айдар Халим татар халкының дөнья җәмәгатьлегенә меморандумын кешкенә бер китап итеп әзерләп чыгарачагын да әйтте.
Чыгарылышыбызның ахырында спорт яңалыгы. 6 гыйнварда Барслар Ригада Кыйдга кубогы өчен ярышта 6-2 исәбе белән җиңү яулый. Хәзерге вакытта Ак Барс Русиянең югары лига хоккей командалары арасында 6-7 урыннарда бара. Рига 2000 Латвия командасында алар җиңеллек белән алды ди спорт журналистлары. Шушы бүләк турында Рөстәм Исхакый язмасында сүз барыр.
Бүгенге көндә Акбарсның дәрәҗәсе әйтергә кирәк, тулай алганда әлбәттә 6-7 урында барган Суперлига командаларына. Икенче әйләнешне Казан командасы иң яхшы узган команда булды. Ә Салаватлар да Металлик Барсада ярыша алмый. Югалган очколар белән чагыштырсак, Казан командасы беренче урында.
ДИ спорт журналисты Илнар Хыснуллин: "Өченче әйләнештә әле күп үзгәрешләр булыр һәм командаларның да Суперлигадагы торышы үзгәрергә бик мөмкин икән. Әлегә Акбарс үз аягында нык тора. Ригадагы уены белән дә безне куандырды" диләр Казан хоккей командасының җанатарлары. Акбарс Латвиядагы уенга узган ел Россия Суперлигасында 2-нче урынны алып эләгә. 6 гыйнвардагы уен 6-2 исәбе белән Акбарс файдасына төгәлләнә. Рига белән Казан командаларының бу өстендәге көрәшен спорт журналисты булайрак бәяләде.
Рига командасының ул Россия чемпионатында уйнаса, мен калса 10-нче урынга югары күтәрә алмас иде. Акбарс башта аларга 2-1 җиңелде, командалары уенның соңгы периодында рушеткәндә издевался итте инде бу Рига командасына. Әгәр дә барлык мөмкинлекләрен дә ахырына кадәр файдаланып, Акбарс кичә 10 шулай бу аерма белән җиңүгә лаек иде. Шуңа күрә уен ахырында бераз бергәләшүләр күренде без кырында. Әйтергә кирәк, Акбарс 2-нче елдан Европа ярышларында уңышка ирешә.
Әйе, уен вакытында бәргәләшеп алулар да була. Агрессия, ачы көрәш рухын Рига 2000 командасы күрсәтә икән. Моны уенны телевизор аша караучылар да сизә. Илнар Хыснуллин Акбарсның уенын бер төрле бәяләсә, сугышып уйнауны карап утырган Казанда яшәүче Гөлшат ханым: "Уен кызу барды, чын уенга охшады" ди.
Сугышлар да күп булды, чынлап уйнадылар кебек.
Ул Азатлык радиосында тыңлап бара. Безнең алдагы тапшыруларда журналист Радик Сабиров Акбарсның уенчылары Алкагыл Афьюн белән дуслашып алганнар дип әйткән иде. Гөлшат ханымга бу охшамаган. Ни өчен дигән сорауга ул:
"Беренчедән, алар минем республиканыклар. Икенчедән, бөтен уенчыларны яратам. Бигрәк тә Морозовны яратабыз. Идеяле шифчан тышка чыгарганда кешегә ишеттергә ярамый. Аларның бит дошманнары күп. Аларга ул инде файда гына була. Акбарсына
дип җавап бирде. Янадан Акбарсның соңгы уенындагы өстенлекле якларын карап китсәк, монда баш тренер Зиннатулла Биләлетдиновның үз урынында калуы аерым игътибарга лаек.
Һәр атна саен диярлек соңгы вакытта Россия командалары, Суперлига Россия командалары үзләренең баш тренерларын калдыртылар. Бүгенге көндә ялгышмасам 12 команданың коучы, ягъни баш тренеры булсында. Ә менә Акбарс хуҗалары, бу инде әйтергә кирәк, республика җитәкчелеге дә Татнефть, баш генераль директоры, ягъни командин президенты. Сахалатта сабырлы күрсәтләр һәм Билелектиновдан нәтиҗә көтләр һәм ул нәтиҗә килә башлады шуннан. Акбарсның иң зур өстенлеге менә калса команда тынычлык. Мондый вазгыять белән беренче команда гына мактана ала.
Казан командасы бу көннәрдә гел хәрәкәттә. Менә 7 гыйнварда Акбарсның Татарстан баш каласындагы Татнефть арена без сараенда чираттагы уены булачак.
Былтыр Акбарс Европа чемпионнары кубогында трактор белән очрашканы һәм бик авыр уен уздырды. Менә иртәгә Акбарс шулай бу Европа ярышына кайтты һәм тагын трактор белән очраша.
Диде спорт журналисты Илнар Хыснуллин. Икенче яктан, бу боз өстендә алкаш шудыру уеннарын гади бер уен гына дип әйтеп булмый икән. Чөнки команда өчен уендагы җиңү өчен зур акчалар әйләнгәнен, Акбарс артында Татнефть торган кебек, башка кичле командаларның да артында гигант сәнәгать оешмалары торганлыкны онытмаска кирәк ди журналистлар.
Татарстан хәбәрләре тупланмасы шушыны белән тамам. Микрофон алдында Бикәт Имирова булды. Озатлык тапшыруы дәвам итә.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Йыл башында күпләр яңа планнар кора, шул санда иҗат әһелләре дә. Уфада яшәүче рәссам Салават Гыләҗетдинов милләт үз дәрәҗәсен борынгы эпосларын саклау юлы белән күтәрә ала дип саный. Үз тәкъдимнәрен ул Татарстан депутатларына да җиткергән. Бу көннәрдә Русиядә, шул санда Башкортстанда да иң күп сатылган әйбер аракы. Бәләбәй районында 30 еллык эчү тәҗрибәсе булган берәү белән безнең хәбәрчебез сөйләшеп кайткан. Халык нигә эчә? Башкортстаннан Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Бүген 7 гыйнвар православ христианнарының Раштуа бәйрәме. Башкортстан президенты православ христианнарны бәйрәмнәре белән котлады. Анда Раштуаның кешеләргә хас иң изге сыйфатларын гәүдәләндерүче матур, якты бәйрәм булуы әйтелгән. Котлауда һәр вакыттагыча Башкортстанның милләтара һәм конфессия ара мөнәсәбәтләре ныклы һәм гармонияле төбәк булуы искә төшерелгән. Православ христианнарга Уфа һәм Стәрлетамак архиепископы Никында котлавын күндерде. Архиепископ котлавында узган елның вакыйгаларга бай булуында әйтә һәм иң зур вакыйга дип Башкортстанның үз иреге белән Россиягә кушылуының 450 еллыгын бәйрәм итүне атый. Независимая газета, ягъни бәйсез газет Русиядагы 100 саясатчының рейтингын басып чыгарды. Бу үткән елга тулайым рейтинг түгел, ә декабрь аена. Рейтингта беренче урында Владимир Путин, икенче урында Дмитрий Медведевлар. Төбәк җитәкчеләреннән иң алда Минтимер Шәймиев, ул 40-42 урында. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов исә 78-80 урында. Башинформ мәгълүмат агентлыгы республика президентының рейтингы байдан айга үсә дип хәбәр итә. Игътибар итегез, ноябрьдә ул 79-80 урында булган, декабрьдә 78-80-дә. Ел башы елга максат өметләр куючыры, Уфада яшәүче билгеле рәссам Салават Гыләҗетдинов быел без татар эпосын күтәрергә тиешбез дип ирештерде.
Һәрбер халыкның үзенең эпосы бар. Кыргызның Манасы, Башкортның Урал батыры, финнарның, эстонларның, ниләрнең Калевалы, шул ук борынгы грекларның, скажем, мифы, урысларның былинный багатырлары бар бит инде. Багатыр это төрки сүз, баһадир, багатыр дигән сүз. Урыс халкы, урыс мәдәнияте, культурасы үз ниенә сумел синтезировать туркские культурные традиции. Бу мөмкиндә татар халкы булганын да сакламый.
Салават Гыләҗетдинов эпосларны күтәрү, ул милләтне саклау, милли үзаңны үстерү өчен кирәк дип исәпли.
Милләт буларак дөньяда тантасы кисә үзен. Ул беренче баштан үзенең борынгы тарихи әдәби мирасларын белеп, саклап һәм шуларга теге таянып, киләчәк буынны һәм дәүләтчелекне бастырырга тиеш. Менә бу мөмкиндә бүтән төрякта үзенең эпосларын күтәреп, шул эпосларны ятлап, фестивальләр үткәрү, ул бүтән үзенә күрә балаларны тәрбияләй, ул үзенә күрә җәмгыятьнең бер моңы, бер нуры, бер тәме шундый әдәби мирас бар икән. Аны сакларга кирәк, аны күтәрергә кирәк, аны популяризовать кирәк. Эпослар бит төрле формада буларга мөмкин. Бу көндә ул буларга мөмкин, китап формасында чыгарга мөмкин. Ул как отдельное произведение изобразительного искусства. Аның формалары күп. Как живопись, как графика, как скульптура, шулык декоративное искусство, хотя теге борынгы сәнгать ул сплош целиком стоял из декоративного искусства. Телевидение, как форма кино буларга мөмкин. Нашыл эпослар үлмәсен өчен, эпосларны, чтоб җәмгыятькә, халыкка яңа импульс биреп, менә бу көндә теге тәриш, яңа илһам, яңа ут булсын өчен, минемчә тудыра кирәк бер музей эпоса.
Бу билгеле рәссам Салават Гыләҗетдинов булды. Рәссам сүзләренчә, ул Татарстан парламенты депутатларына әлеге тәкъдимне ирештергән һәм ул быел каралыр дип өметләнә. Мәскәүдә чыгучы Русский журнал Йылдар Абдразаков белән әңгәмә чыгарды. Бер туган Йылдар һәм Оскар Абдразаковлар опера сәнгатендә дөнья күләменә билгеле җырчылар. Алар Мәскәүнең Мариин театрында эшлиләр. Чыгышлары белән Башкортстаннан икесе дә Уфа сәнгать институтын тәмамлаганнар. Русский журналга биргән әңгәмәсендә Йылдар Абдразаков узган елның көзендә Уфаның опера һәм балет театрында чыгышлары булырга тиешлеген, ләкин өзелүен сөйли. Ул килешенгән вакытка тамашага әзерләнгән идек, ләкин Башкортстанның үз иреге белән Россиягә кушылуының 450 еллыгы бәйрәме уңаеннан безнең чыгышны алып ташлаганнар ди. Ул тамашага бер ай әзерләнеп, Уфага килгәч кенә бу хакта белгән, телефон аша аңа чыгышлары булмавын хәбәр итеп тормаганнар. Әбдразаков үзенең Уфада профессор Миләүшә Мортазинада укуын, укытучысына республиканың мәдәният министрлыгы башлыкларының ни өчен чит илләргә китәрдәй җырчылар тәрбиялисез дип шелтәләвен дә әйткән. Әбдіразаков, мен бұл фикірін аңламым, мен Уфада қалу үшін нашаррақ оқырға керек болдым екен еді. Һәм Башкортстанның мәдәният министрлыгы түрәләренең эш рәвешенә гаҗәпләнү белдерә. Интернетның Уфа Гүп сәхифәсе әлеге уңайдан Әбдіразаковларына укыткан профессор Мортазинаның тагы ике укучысын Радик Гәрәев һәм Венер Мустафиннарын да искә төшерә. Радик Гәрәев мәдәният министрлыгының басымына түзә алмый, 40 яшьтә инфаркт белән якты дөньядан китсә, Венер Мустафин филармонияда райерга асылынып үлгән иде. Ял көннәре дәвам итә. Соңгы көннәрдә кибетләрдә иң күп сатылган әйбер спиртлы эчемлекләр. Шәһәрләрдә гадәттә исерекләр күзгә күренми, өйләрендә ишсә, авылда барысы да күз алдында. Бәләбәй районының Мәтебаш авылы да ишү мәсьәләсендә йөз кузартырлык түгел. Ишеп янып үлүләр даими булып тора. Узган ел бердәнбер мәдәният ушаклары булган авыл клубларына кадәр көлгә әйләнгән. Инде авылдагы мәңгә ойнымас бер сәрхуш Рәмзил Хасанов белән әңгәмә тыңлап узыйк.
Халык менә ни өчен эшә авылда?
Һәм менә сәбәбе тиеш.
Син менә үзең ни өчен эшәсең?
Эшәбез инде. Эшмиш яңа идем. Мисәл инде. Эшәм менә аны бетерер өчен эшәм менә. Бетерә булмай бит әле.
Ишу буенча стажың ничә ел?
Күп түгел әле. 30 гына. Не 30 ел күп мени? Ау, әле үлмәдек әле пока. Исәр тау. Нәрсә яна шуны эшәбез.
Бензиндан башка.
Айе. Бензин дә яна, но бензин дә эшә булмай. Ну, трейлер белән адекалын эшкән бар. Ну, асында бетерделәр ка.
Ташласы килеп китмейме?
Юк, ташласы килеп китмәй. Булса, әле дә җәри. Дина турасы калмады. Дина турат та эшеп бара.
Әмдә синең көндә барырга эшең булса, зур хезмәт хакы бирсәләр, эшләрдеңме?
Ну, эшләр эшләбез, ну бар бер эшләп дә.
Эшмәсә булмый.
Юк, андый булмый.
Ә ни өчен кирәк яшәүгә ишу?
Мен белмәйм инде, шул дөньяда шундый бидем дә. Главное ишәргә. Эшләбез, эшләбез дә, эшләбез дә.
Син тошларга бер кешен дә теләң юк.
Юк. Лучше үләмен.
Ертәрәк үлсәң дә үкелмисең.
Үкелмәм.
Ише беләсең.
Ише үлсәм, барыбыр ише белгән диләр.
Шуңа иң әйбәт ише бүлү.
Әйе.
Бу Бәләбәй районының Мәтәбаш авылы хәмербайы Рәмзил Хасанов булды. Яңа ел яллары сәбәпле рәсми хәбәрләргә кытлык, ә менә спорт чаралары ял көннәргә карап тормый. Уфада Буздамата узыш буенча Россия беренчелеге үтте. Беренче урынны Таляттидан килгән спортчы яулады, икенче һәм өченче урыннарда Башкортстан спортчылары. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чувашстан,
Сембер.
Православлар Раштуаны бәйрәм итсә, татар башкорт дөньясында корбан ашлары дәвам итә. Сембернең татар ашханәсе исә Чордаклы районының ятимнәр йортындагы балалар өчен корбан ашы оештырды. Асия Мөлкова ашханәсе бу ятимнәр йортына инде күптәннән ярдәм итеп килә. Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим ятимнәр йорты мөдире Наилә Мустафина белән сөйләште.
Сембер каласындагы ашхана ятимнәрне корбан ашы белән сыйлады. Бу туклан йорты 1988 елда ук беренче кооперативлар рәтендә туган иде. Хуҗабикә Асия Мөлкова шул елда ук аваз салган туган тел оешмасының активисты да булып китте. Татар яшьләрен таныштыру, кавыштыру өчен оештырылган очрашу исемле кичәләр яшьләрне дә милли хәрәкәткә тартуга зур өлеш керткәннәр иде. Тик мондый гамәл Өстәге дәйрәләрдә хуплау тапмады. Кафе төрле тикшеренүләргә дучар ителде. Хуҗабикә исә үзенең милләтче түгел, интер икәнен күрсәтү ишендер инде, Чардаклы район үзәгенең ятимнәр йортын шефлык калган иде. Шуннан бирле бу элемтә өзелми. Соңгы корбан ашы да шул юнәлештә оештырылды. Ятимнәр йортының директоры Наилә ханым Мустафина әңгәмәне Асия ханымга рәхмәт сүзләреннән башлады.
Хәзер безнең детский домда 54 бала, татар балалары да бар, 5 балалар безнең татар балалары, өчесе бер семьядан, 2 бала төрле-төрле семьядан.
Татар балаларының ятимнәр йортына килеп беләгү сәбәпләре нәрсәдә?
Что татар балалары, что урыс балалары, бөтенесенең әниләре, әтиләре, кызларының, кызларының төрмәдә утыралар, кызларының бик сирәгенең үлгәннәре инде. Вот 12 кеше безнең сиратта, полный сираталар. Ә калганнарның бөтенесенең бар әнисе әтисе.
Бара, менә бит безнең элек татар халкында әгәр бала ятим калса, аның туганнары тәрбиягә алып торган булган, хәзер андый гадәт юк булып чыга менә инде.
Элеке елларны татар балалары юк иде почти, бик сирек иде. Хәзер бары бу күбәя. Менә быелгысы елны яңа ике бала китерделәр, вот татарлар инде шул.
Алар авылдан әллә шәһәр җиреннән?
Шәһәр җиреннән.
Авылдан китерүчеләр бармы?
Авылда вот безнең үзебезнең Чердаклыдагылар, әчәй бар бер семьядан инде. Аларның тоже әниләре марча, әтиләре татар булган, әтиләре юк инде хәзер.
Туганнары киләләрме балалар янына?
Бик сирәк кенә киләләр. В основном әбиләре киләләр. Ну, бик сирәк. Бу каникулга алдылар всего 2 кешене.
Ятимнәр саны күбәяме әллә кире барамы?
Хәзер, наверное, күбәядер. Быелга да без 15-лан бирдек семьяга. Үз семьяларына түгел, бүтән семьялар аларына алдылар. Ну, по статистике алар кире уже возвращаются. Потому что бик авыр кешеләр белән эшләргә бик авыр.
Бу чит кешеләрнең алуы хөкүмәт бирә.
Да, акча бергәнгә сокланып алалар. Аннан күрәләр, что алар аларны тыя алмыйлар, аларны карый алмыйлар, тәрбияли алмыйлар и кире возвращаются.
Корбан ашына ике татар баласы да килгән иде. Зөлфия апасы белән шын мәгънәсендә ятим калган. Апасы өлкә үзәгендә югары уку йортында белем ала, тулай торакта яши ди. Бик мөлаем кыз Зөлфия ватасындыра булса да, ана телендә дә сөйләшергә тырыша. Ә 17 яшьлек Альберт Рәймовның әти-әнисе Сембер өлкәсенә хас ясалма катнаш халыклы Прибрежный авылында урыс ментальлеге мөхитендә яшәгәннәр. Теге зәхмәтне дә читкә какмаганнар. Яңа туган баланы әнисе бала табы йортында ук ташлап киткән. Сабый шундыйлар өчен махсус оештырылган йортта тәрбиядән соң ятимнәр йортына күчерелгән. Әлбәттә, бүгенге мондый тәрбия йортлары өчен милләт дигән төшенчә бөтенләй юк нәрсә. Хәтта Сталин чорында да татар күпләп яшәгән һәр өлкәдә аерым диктаннар булуына карамастан. Милли тамырларны курыту сәясәте егетнең исемендә дә үк чагыла. Альберт ул. Татарча бер кәлимә сүз белми. Наилә ханым әйтүенчә, чиркәүгә алып барып чукындырганнар да инде аны. Корбан ашына кайтсак, аны туган телнең иң актив агъзаларыннан берсе, гомерен яшь буынны тәрбияләүгә багышлаган шын укытучы Изилә ханым Вафина бизәде. Балаларны ул ислам диненең төп әсәсләре булган түземлелек, мәрхәмәтлек, гаилә канунлары, өлкәннәргә ихтирам кагыйдәләре белән таныштырды. Берничә татарча сүзгә дә өйрәтте әле. Әтеге әти-әнисе татар тукымыннан булган Альберт белән 10 минут чамасы аерым әңгәмәдә корып алды. Уңай нәтиҗәсенә өметләнеп тор инде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы, Төмән.
Петербург.
Чуашстан.
Сембер.
Күптән түгел Ырымбурдагы фәнни тикшеренүләр институтының 5 хезмәткәренә Русияның абруйлы исемнәре бирелде. Шуларның 3-се институтта эшләүче татарлар. Бу дәрәҗә аларга 50 ел тикшеренүләр нәтиҗәсендә килеп чыккан яңа токым сыерны үрчетү өчен рөхсәт, ягъни патент белән бергә бирелде. Галимнәрнең берсе Фуат Каюмов белән Ырымбурдагы хәбәрчебез Фируза Әбсәләмова сөйләшә.
Ырымбурның бөтен Русия фәнни эзләнүләр һәм итле терлекчелек институтының 5 хезмәткәре Русияның иң яхшы кешеләре дигән энциклопедия исемлегенә керде. Шулар арасында 3-се безнең милләттәшләребез. Аларның берсе Фуат Галимулы Каюмов. Әлеге институтта ул 37 ел эшли. Хәзер ул фәннәр докторы, профессор. Соңгы елларда гына алар сыерларның яңа 4 тукымын барлыкка китерделәр. Яңа ел алдыннан гына әлеге галимнәр Мәскәүдән яңа сыерлар нәселен урыс камулларын үрчетү өчен таныклык, ягъни патент алып кайттылар. Бу яңа нәсел күбрәк кырда, далада һәм Идел буенда үрчетү өчен каралган. Яңа селекция нәселе белән Оренбур, Самара, Чиләбе, Волгоград һәм Татарстан кызыксыналар икән. Күргәзмәләрдә әлеге нәсел алтын медальләр белән дә бүләкләнгән. Бу урыс камуллары тыкымын барлыкка китерер өчен галимнәргә 50 ел эшләргә туры килде, диде профессор Фуат Каюмов.
Народның исеме русский камулы, калмык породасы белән Абердин Ангуска породаны воспроизводительный скрещивание белән шулай селекция алып барып, яңа порода Москвада патент алып кайттык. Камулы породы мөгезсез, кара төстә, тәмле ите, күбрәк итле сыерлар 500-550 килограмм, үгезләр менә производителләр 1200-1250 килограмм Паруды әйтергә кирәк, безнең Идел буйларында, Волгоградская областында, Парижский коммуна дигән племзаводта килеп чыкты. Без анда күптән эшлибез. Институт монда 50 елдан артык эш алып бара. Бу яңа паруды күбрәк далада, кырда, күбрәк без татарияга дип әйтәбез, хәзер татария местную скотоводство күп игътибар бирә Татарстанда. Герефордские породы, казахские белоголовые породы, абердинановские породы рекомендовать барабыз институт бойынша. Ел сайын Оренбургта үткәрәбез выставка сунар, татариядан һәр вакытта алар участвовать теләр.
Биш кеше эшлисез, шуларның өчесе татар, кемнәр алар?
Шакур Ахмес Макаев, доктор наук, Габидуллин, кандидат наук и мин күптән эшлим.
Фән докторы Фуат Каюмов 2 ел элек Мәскәүдән нәшер ителгән «Сё амнезия» дигән китап авторларының дүртесенең берсе. Әлеге 250 битле китапның 60-ында ит ашамлыкларының рецептлары бирелгән. Шулай итеп галимнәрнең һәм дә милләттәшләребезнең 50 еллык эш нәтиҗәсе танылган һәм югары бәяләнде. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, сезне яшьләр тапшыруын тыңларга чакырабыз. Узган елда азатлыкта күп кенә яшьләрнең төрледән төрле фикерләре яңгырады. Дискотекалар, төрле кичәләр, спорт ярышлары, альтернатив музыка һәм башка күп кенә юнәлешләр турында сөйләде яшьләр. Бүген Рөстәм Исхакый шул узган елда чыккан тапшыруларга нәтиҗә ясый.
Былтыр без яшьләр тапшыруларын альтернатив татар җыры диске чыгуы турында хәбәр итеп башлаган идек.
Бүтән направлениедә менә бүген өстәл артында утыра торган направлениелар күп очракта үзләреннән убыток чыгарып эшлиләр, күңел өчен эшлиләр. Ну менә алай күп исемле җырчыларның ике җыры нормальныймы, бер җыры нормальный. Ул шушы бер җырга бер 50 мең акча тыга раскруткага, аларга клип төшерә, радиога бирә, телевидениегә бирә, таганка бирә. И шушы җыр аркасында аның альбомы сатыла. Ә бүгенге өстәл артында утыра торган кешеләрнең һәр бер җыры уникальный.
Миллион товар сатта бүген Вьетнам базары ярты Кытай. Бездә яшәп ята булай мәрхүм Тукай. Кайтса әгәр бу Казанга чумар иде. Камал башыннан Кабанга мәрхүм.
2007 ел башында альтернатив татар җыры рок, рэп, хип-хоп, яңалык ишетелмәгән кебек килеп кергән иде. Вакыт үтү белән бу юнәлеш яшьләр тормышына нык үтте. Үзәк партия кебек айга бер тапкыр яңа шатустану кичәләре барлыкка килде. Анда альтернатив башкарышчылар чыгыш ясадылар. Әлбәттә инде бу хакта безнең яшьләр тапшыруларында сүз булды. Менә без аларның кайбер кызыклы моментларын сезгә ишеттереп китәбез.
Менә без 4 төркем һәм артист бүген сәхнәгә чыгыш ясаячак. Һәм бүген көне буе диджейлар уйный торган стильләр ул хип-хоп, регги, дэнс-холл, аннары брейкбит. Менә шундыйрак стильләрне уйнаячак. Алар барысы да хип-хоп белән бәйләнгән бит. Үзең дә ишетәсең бит, әлегә кемнәр уйный. Салаталаның Казан егетләренең обработкасы уйный. Ул әлегә ур диджейлары мондай музыканы уйлаган кешеләр юк әйе бит. Сәясәт куйдык. Көнбатыш хип-хопы белән татар хип-хопын берләштерергә һәм алар бер тигез дәрәҗәдә уйналсын дип. Бүген беренче булып CNB.
Без бит үзгәрдек, әйе, стиль үзгәрдек. Авыр бүлгәрдекке
Сихамби, ул татар баласы дигән аббревиатура. Анда нигездә ике кеше инде. Берсе Рафил, берсе Илдар. Алар белән тагы бүген өч кеше килде. Мен аларны элек күрмәгән идем дә. Менә күрәсең бит, Балташта татар хип-хопы үсеп бара. Аннары Иделия.
Ишеттән бер үксез мин һәр көнем, һәр төнем. Һәр ида, һәр кишен, һәр төнем бар гомерем. Туйдырган уенчыклар, туйдырган сүзләрем. Секунд, һәр минут, әмнигә күзәмә.
Иделия дансам, без инде.
ittifak yeşkiş Kudarak olan bir deş bilen tətiş Kileşen ruhan ayakta basırışın Kişin tutasın ittifak kudara da dar balasın
Hem Şakır oğul bugün ağırıp kaldı Kızganışa karşı Bula Cihan için neytirge kerek bizim masuz kunağımız
Sizin öpara dingiz İki öberge yüzde biz Bizge soplanıp kalla Okşarla
Шулык вакытта калган түнгө кишелер да дәвам итте. Шуларның берсендә татар дискотекасында кызлар сугышына тап булдык. Аларны да сөйләми кала алмадык. Вакыйганың үзәгендә булган кызны радиога чакырган идек.
Атна сайын татар дискотекасына йөрим. Әмма үткән атнада дискотекада көтелмәгән хәл килеп чыкты. Кыз дискотекәгә иптәш кызы белән килгән иде. А анда бер тапкыр күрмәгән ниндидер кызлар бар. Минем аңлавымча алар татарча сөйләшә дә белмиләр. Шул кызлар башта барда утырып әйбәт итеп ишкәннәр ие. Аннар соң без танцполда бигәндә минем дус кызыма белене башладылар. Аларның сугышасы килгәндер, талашасы килгәндер, урын җитмәгәндер аларга. Ызгыш килеп чыкты. Алар сугыша башладылар. Кызлар гына, 6 кыз минем дус кызыма белене башладылар. Охраналар аларны айырдылар. Аннан соң без милиция чакырттык. А минем дус кызыма бәйләнгән кызларның берсе үзенең әнисен чакыртты. Әнисе килгәч, урамда безгә бәйләнә башладылар. Милиция безне аерган вакытта алар милиция белән дә сугышып алдылар.
Казанда ул татар дискотекасы еш була. Бу хакта күп сөйләбез инде. Узган елны Мәскәүнең төнге клубларының берсендә дә бик зур гына татар дискотеге булган иде. Бу хакта да без әлеге тапшыруда әйтеп киттек. Татар эстрадасында популяр төркемнәрдән саналган Айфара төркеме солисты Алмаш Шарифуллин дә бездә булып, Айфараның 15 елга якын сәхнә тотуын әйтеп китте.
Шул ак каен инде, ул бердән бер ак каен тотып берде башының теге өстенә. Шул ак каен белән бака тора. Ну, калган аның артыннан үстерәлеп инде. Калган хитләр дә чыга, ну, безнең барлык җырлар да эчтәлекле тормыштан алынган.
Алмаз соңгы татар җыры фестивалендә дә алтын бар салды. Ул анда берничә ел рәттән катнаша инде. Азатлыкның яшьләр тапшыруы 2007 елда үткән Корган ботак иң начар җырлар бәйгесендә дә катнашып, аны оештыручыларны студиягә чакырып, радио тыңлаучыларны әлеге яңа антихит барат турында таныштырган идем.
Төп идеясы нәрсәдә булды моның?
Төп идеясы
антихит парадның.
Шушы 10 җыр арасыннан иң начар 300-сен сайлап алып, әлеге җырларга дипломнар тапшыру. Бик җитди карарга ярам инде бу төкелке дип аңлыйбыз моны.
Былтыр да, соңгы еллардагы кебек, спорт өлкәсендә аерым командаларның җанатарлары күзгә күренеп артты. Егетләр, кызлар, җанатарлар клубларына агылды. Без инде бу күренешне өйрәнергә, җанатарлык мауыгумы, әллә аурумы икәнне белергә булдык. Һәм тапшыруларыбызның берсен шул темага багышладык.
Минем үземнең шәхсән фикерем, акыллы кешеләр, мин әйтәм инде шир дип, акыллы кешеләр сөйләгәндә. Ул просто бер шир ауру, зәхмәт ауру да булырга мөмкин. Шәһәрне җимереп киттеләр.
Нормаль түгел дибез. Ә менә безнең кебек яшь егет-кызларны ничек нормаль спортка тортырга соң алайсы?
Шунысы кызык, фан-клуб әгъзалары арасында чыннан да спорт белән шөгыльләнүчеләр аз. Алар тәмәке тарталар, алар һәрвакыт эчкән, исерек. Менә бу яктан караганда әлбәттә нормаль түгел. Ләкин клубларга алар кирәк. Шуңа күрә клуб аларның башка шәһәрләргә алып бара үз хисабына.
2007 ел яшь җырчылар өчен уңайлы ел булды диләр. Чөнки кастинглар, бәйгеләр күп булды. Аларга бары җырны яздырырга кыйммәт булмаган студия генә табасы калды. Ә менә монда егет-кызларга Сәләт яшьләр фонды ачык йөз күрсәтте. Үз канаты астында Риф Рекордс дигән студия ачып куйдым.
Сәләттә студия ачу минем башта уже бер где-то шул Сәләтнең беренче дискларын язылганнан язылган елларда уже барлыкка килде.
Нинди шартларда языла иде алар?
Дискларны, ну без бирә дирек башка студияларга,
ике
акчага нитеп заказывать итеп.
Аннары менә бу яңа зданияны бергәч Сәләткә без инде бу мөмкинлекне кулдан ышкындырмаска булдык һәм проект ясап бергәләп утырып, нинди генә проектлар юк иде безнең. Һәм шуның берсе менә бу тавыш языру студиясе һәм менә бу аранжировкалар ясау. Димәк, менә шул проектны ясап Navori Records SLT студис проектын китирип, Салят проектларынын жетекчиси Сүлейманов Жавдат Шавкат Тович кабирдик. Биздин мына караштар таңгал келип, бизге андай демек, рөхсөт берди.
Құрметлі ешлер, міне, тағын дауам етсек, нәрселер көрсеттік, нәрселер ішеттірдік дегеннен, азатлықның ешлер тапшыруы ұзған ел жершылар янында ғына ерген икен деп әйтірге ашықмағыз әлі. Әлбәтті, бізнің көп тапшыруларымызда еш жершылар, диджейлар, композиторлар, башқарушылар тұрында сөзлер көп болды. Олар бізге қунаққа да келділер. Біз әлі міне театрларға да ердік. Айырым алғанда Камал театрында ішләуші, ижат етуші еш драматургылар білен де таныштырдық.
Көресің көңілім түбі таныштыр. Көңіл түгілдір, редакцияда отырға.
Бұл әлі қоман, нәзедір, ізлене, тұпырсына, қанаға түгіл өзі білен. Бұл менің үшін, бұл біздің үшін, мәне бүгінгі күнде табыршын еді.
Түп күшіне енді пьесы язуға, театрға берем деп әйтірек керек.
Сонда еш талантларына, дұрыс әлігі, артист бұласы келген егет қызларына Яңа ғасыр телеканалы Берегіз Майдан проектына шақырған еді. Әлігі проекті қатнашушы Майл Харунов бізді қонақта болып кеткеннен соң Берегіз Майданда жеңу яулады. Ғұмымен алғанда ұзған ел азаттықның яшлар тапшыруларында популяр яш башқарушыларының көбісі қонақта болып кетті.
Құрметлі тыңлаушылар, Азатлық радиосының татар һәм башқұрт тілдеріндегі бүгінгі программасы шуның білән тәмам. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм именлік тілейбіз. Сау болығыз.